Gratulerer! Nå har du kommet til en podcast som ene og alene viet oversetteri og oversettelse. Jeg har kalt den Oversettere ordrette folk. Og selv heter jeg Cecilie Winger. Heng på, heng på! Hei! Dere kan bare glede dere til denne podcasten, for nå har jeg med meg to eminente oversettere. På min ene side sitter Agnes Banak, og på den andre side sitter Knut Andreas Grimstad. Velkommen skal dere være.
Takk.
Takk.
Agnes, kan ikke du fortelle oss, Tor, om hvorfor du har blitt oversetter?
Ja, så min inngang til oversettelse var jo litteraturvitenskap. Jeg studerte jo litteraturvitenskap på Blindern, og følte vel at oversettelse var en måte å jobbe med litteratur på, som ga meg et slags håndverk da. Et redskap, rett og slett, å jobbe med litteratur på.
Og du, Knut?
I mitt tilfelle var det vel det at jeg har to ting. For det første så har jeg vokst opp i teatermiljø og lenge. I mine yngre år så var teater og regi det jeg satset på. Og derfor dro jeg til Polen.
Du vokste opp i teatermiljøet?
Ja, til Stavanger og nærne Rogaland Teater, som har et barneteater, som er sånn halvprofesjonelt.
Teatermiljøet?
Ja. Og jobbet der også i voksen alder. Ble førtidsdimittert fra militæret for å spille i en musical av alle ting. Men, okay. Men det førte meg også til Polen for å studere teaterregi. Og så ble det språk og litteratur, og så endte jeg opp i det akademiske. Og med språk, altså ervervelse av språk, så det å begynne å oversette, og så oppdage at jeg hadde en interesse av det.
Ja, for det jeg ikke har fortalt lytterne er jo at dere begge to oversetter fra polsk. Det er det som kjennetegner dere to. Og Agnes, du har vokst opp i Polen, har du ikke
det? Ja, så det, for meg er det jo også en måte å på en måte være i kontakt med Polen og mine røtter. Og, jeg flyttet jo fra Polen da jeg var 8, så jeg gikk jo i første klassen i Polen, og så flyttet jeg til Norge da jeg var 8, så oversettelse har jo også vært en sånn måte å komme tilbake, både til språket, men også til landet. Det har gjort at jeg har vært mye i Polen, men også ved å lese mye polsk litteratur, så har det jo gitt meg et innblikk både i samfunnet nå, men også i det Polen har vært da.
Hva tror du er forskjellen på å lære seg polsk som barn, og forlate språket, og lære seg polsk som voksen?
Jeg tror vel det har litt med, for å snakke min erfaring, sånn som jeg husker den, at jeg var 21 når jeg dro til Polen. Og Polen på den tiden var jo de siste årene av kommunismen og sånt, så det var ikke noe særlig snakk om at engelsk skulle fungere, og eldre generasjonen snakket tysk. Men jeg ble omringet av polsk og polske venner. Og jeg tror jeg var akkurat ung nok til at det gled inn og ble organisk. For så studerte jeg russisk etterpå, noen år etterpå, og bodde i Moskva også, men da fikk jeg et voksnere, da var det mer voksnere, litt distansert forhold. Jeg tror, det vil jo Agnes beskrive, men jeg tenker når du har det fra barnsben av, så sitter du jo på en annen måte, ikke sant? Du har mer nære til det, men så at du også kan gjøre oppdagelser inn i det voksne språket, va?
Ja.
Som vi på universitetet har vel snakket om.
Absolutt, altså for meg var det jo først en veldig sånn intuitiv måte å bruke språket på, men da jeg begynte på Blindern, så begynte jeg også å studere polsk. Hos Knut da, og da ble det jo en sånn slags bevisstgjøring om språket i voksen alder etterpå, og etter hvert begynte jeg å undervise i polsk, og da er det jo klart at du skal forklare det, så er det jo, det er jo da du først begynner å se på det grammatisk, altså for meg var jo alt det bare en sånn, altså virkelig et morsmål da, jeg snakket det bare veldig intuitivt, og hadde ikke noe bevisst forhold til det egentlig før jeg var over 20 da.
Men tror du at når du underviser eller oversetter bokstavlig talt eller går fra et språk, altså det er jo oversettelse som skjer da i deg også, i og med at norsken din er jo, kan noen vil spørre om, er vel kanskje språk 1 språk, på visse stilistiske nivåer, va?
Ja, absolutt, altså norsken er jo mitt første skriftspråk, men jeg har jo tenkt på hva som egentlig skjer i det jeg har oversett, og det er et eller annet med at jeg har på en måte det polske ordet. I det jeg leser det polske ordet, så har jeg det norske umiddelbart. Så det er jo et eller annet med den der. De sier jo at hvis du lærer et språk når det er mellom sånn 8 og 10 år, så har du den der genuine tospråkligheten, eller sånn at du har begge ord, begge språk samtidig da. Og det føler jeg jo jeg har også utviklet ved oversettelse. Så det var der i begynnelsen, men det har blitt sterkere da.
Hvor mye polsk litteratur ble oversatt i norsk for tiden?
Jeg vil jo si, nå for tiden så oversettes det forholdsvis veldig mye, det vil si mye mer enn bare for 10 år siden. Og det har jo litt med mannskap, eller kvinneskap, at nå det i hvert fall 3, kanskje 4 aktive oversettere. Agnes selvsagt en av de. Mens 10 år tilbake så var det min forgjenger, eminent oversetter Ole Mikael Selberg, som oversatte like mye fra tysk som engelsk, altså mann uten egenskap og så videre, altså den type. Mens nå det jo et lite høyt kompetent miljø.
Men det jo ganske lite for oss likevel, sett i forhold til hvor mange polske polakker som bor i Norge i dag. Det jo kanskje, det ikke den høyeste innvandringsgruppen etter de nordiske?
Jo.
Det er sant.
Ja, det er jo litt merkelig, det samme jo. Egentlig med pakistansk, men det skal vi ikke snakke om her, men at det ikke
men det merkelig, det jo merkelig, Cecilie, hvis du sammenligner med Sverige, hvor mye som ble oversatt fra polsk til svensk, og det henger sammen med, altså forholdsmessig så er det jo flere polakker i Norge enn i Sverige, altså innflytter for å si det sånn, eller tilvekst. Mens det går på at den polske innvandringen til Sverige gjennom århundrene, den mye sterkere, der det kirker, kultur, altså det mer etablert. Så det spesialiserte forlag der som promoverer polsk litteratur, for eksempel.
Jeg tror også det har noe med det at det rett og slett, det har vært kanskje et mindre miljø på universitetet også. Altså, der jeg begynte så var det jo oss to, og så har det jo kommet etter hvert flere. Så det jo, altså som ville oversettelse var interessert i det, ja. Så da har jo bare kommet etter hvert.
Det en eksklusiv for den andre.
Veldig, veldig. For jeg tror det som også er, det jo flere som går til forlag, presenterer en forfatter, så begynner den bare noe rull. Mens, altså bare for 7 år siden da jeg begynte, så var det jo veldig sånn at da var det jo for, no, 2 forlag som tok kontakt med meg, og så begynte det der, og så følte jeg veldig sånn at jeg måtte dra det litt sånn. Hvis jeg ville at noen skulle bli oversatt, så var jeg veldig sånn avhengig av å finne den rette redaktøren som var interessert. Altså, mens nå det jo mange flere som jobber med den biten også.
Det jo også den andre, altså når vi snakker om, eller vi jo innstilt på å promovere, eller å tipse, eller konsultere forlag, og så videre når det gjelder polsk litteratur og kultur. For den andre veien, altså i tillegg til forlag, jo teaterne. Er teaterne, og der har Agnes oversatt klassen vår for Nationaltheatret, altså vet dere, på bestilling, det man sier på norsk, commissioned, sant? Og jeg for noen år siden gjorde Gombrowicz for det norske,
som... Det norske teatret.
Norske teatret, som senere blitt utgivelse, men det var, og dramatikk, oversatt dramatikk, og for det utgitt og støtte, ikke så lett, men takket være Jon Fosses moderne klassikere på samlaget. Så fikk vi noen polsk litteratur der. Så og det, nå det jo sånn at Agnes og jeg skal i gang med et samarbeidsprosjekt.
Jaha.
Som vi kan komme tilbake kanskje senere hvis det blir tid.
Men, er det hemmelig?
Nei, det ikke hemmelig. Men det handler om, ja du kan si litt.
Ja, det handler nettopp om å på en måte promotere litt polsk grammatikk. At vi har lyst til å, fordi det ganske vanskelig å få noe satt opp på teater, og det jo klart at det noe helt annet å sende en prøveoversettelse, en roman lettere å selge inn og skrive, mens et teaterstykke jo, det krever jo en slags innlevelse, at det leses på en måte som, som appellerer. Så det vi har tenkt å gjøre å gjøre noen prøveoversettelser og få noen readings eller at noen skuespillere, rett og slett. Ja.
Nå kan jeg tenke meg at mange ikke kjenner så veldig godt til polsk litteratur. Hva er det dere vil fremheve? Hva er det som er spesielt, for eksempel? Hva er det?
Altså, det er jo flere grunner til at det kom til 2 poesi oversatt bøker med poesi. Den ene har Agnes oversatt, Tadeusz Różewicz, og vi kan poesi igjen, det ikke det som rives ut av hyllen, men poesi er en av hovedsjangerne. Szymborska, hvis det var Szymborska, som 96 fikk Nobelprisen, og er blitt en av Mette Marits yndlingspoeter. Ellers når vi tenker på, altså det jo rimelig kjent med dagboken og Gombrowicz, og det jo et eget fenomen at Gombrowicz ble tatt opp igjen nå etter at profilkretsen og de holdt jo på i sin tid med de oversettelsene som da fantes. Men han jo også et fenomen for, et av flere fenomen for hele polske kulturen, som ikke minst også har levd i eksil, utlendighet så lenge. Og spenningen i dag i Polen for eksempel, det vibrerer på sånne gombrowiczanske ideer. Mm-hmm. Og de fleste kulturer land har jo sånne stemmer, ikke sant, som går seil gjennom tiden og endringer, og så får folk til å ting til å vibrere. Mm. Så det er de to som er kjente. Mm. Og så er det med nyere samtidsdramatikk i Polen, og litt med teaterets rolle opp gjennom tiden, men også nå, litt fordi det skjer ting i Polen, aldri tjede i sekund. Mm. Eller hva tenker
ja.
Du?
Jeg vil si at det spesielle med den litteraturen er jo mye av det har jo oppstått i emigrasjon, så den emigrantspørsmålet er jo veldig, veldig til stede, men også at det er et land som der grensene har vært veldig i forflytning, så disse grenseområdene, de litteraturen, så sånn sett det er et interessant land, fordi det som kommer ut av det er veldig påvirket av Polen sin litt sånn spesielle plass, både historien og geografisk.
Altså knyttet til identitet, for eksempel?
Ja. Ja, veldig. Men også en sånn, kanskje en sånn kollektiv identitet, som kanskje mye sterkere, at veldig mange forfattere skriver ikke bare fra sin egen individuelle opplevelse av å være pols, men en slags sånn kollektiv opplevelse av det polske og Polens historie opp gjennom tida. Altså, det der er veldig sånn, jeg føler kanskje det er litt mer festet i hvert individ enn det for eksempel er i Norge. Den fortiden da.
Mm, mm. Og mange, i hvert fall utenforstående, men også innenforstående, vil jo peke på at det har ofte med en oppfatningsforståelse av seg selv i historien som, altså historien er en lidelseshistorie og nærmest en martyrologi der, nå forenkler jeg selvsagt, der opplevelsen av å bli stående alene eller forlatt, eller å bli pådyttet holdninger som ikke oppleves som riktige, for eksempel i veldig komplekse spørsmål som polsk-jødiske relasjoner, som plutselig ikke bare blir polske spesifikt, men man kan relatere det til og med norske forhold, sånn som med klassen vår og enkelte skoleklasser der så disse...
Klassen vår teaterskole.
Ja, unnskyld, ja. Mm. Og det var jo spesifikke massaker som hadde utført eller gjort det i Polen, men så var jeg til stede der med en videregående der som var veldig sterkt og veldig grepet, for det ble alle en superb oppsetning. Men de relaterte dette flammen og folk som ble brent inne til en brann, en påsatt brann som hadde vært da i Hemsedal på et flyktningmottag.
Okay.
Sånn at det spesifikt polske fest fiksert inn i historisk ble flyttet inn og ble en opplevelse. Og det er jo, ja, det kjenner jeg.
Det er et lite kunst. Grep som er veldig virkelig.
Ja. Mm-hmm. Sånn, da er det en vei inn til det andre da som er ukjent, og så får man en tilleggsopplevelse utover det, tenker jeg. Så, nei, og da er jo polsk litteratur og kultur og oversettelse og overføring, ikke sant, og forsøke så godt å overføre mest mulig i form av oversettelse viktigere, for det er en rik, altså klisjene som er mye sant i seg er jo ofte at Polen er en rik kultur og en dramatisk historie, og det dramatiske historie er ikke så vanskelig, for det er et stort sett flat pizza av et land. Folk kommer og kriger og reiser hjem. Og så er Polen i dag i mange opplevelser fortsatt omgitt av erkefiender. Og nå sist senere tid er jo også suspekt, altså fordeler segmenter av det polske samfunnet. Og det gjør at det er, som en tjekkisk kollega sier, jeg skulle ønske det var mer, skjedde mer av det polske i Tjekkia, for det er så stille og skandalen er så små. Men Så det er rikt og interessant.
Som vanlig har jeg bedt mine gjester ta med seg en tekst som dere er spesielt fornøyd med, som dere skal få lese høyt. Hvem har dere lyst til å begynne?
Agnes, du kan begynne.
Jeg kan begynne.
Agnes har lyst til å begynne.
Skal jeg komme med en liten introduksjon? Eller?
Ja, gjerne. Fortell hva du har.
Ja, så jeg har med Witold Gombrowicz Kosmos, som er hans siste roman, og den siste jeg har oversatt. Den kom ut i april i år.
När kom den originalt ut?
Den kom originalt ut i 1965, hvis jeg husker riktig. Du må gjette meg her, Knut, hvis det...
Ja, det tror jeg stemmer.
Ja, 1965. Ja, så, og han døde i 1969, så det var det siste han skrev. Så da leser jeg bare et lite utgang.
Veldig fint, hvis du vil.
Jeg ble mer overrasket enn man skulle tro. Altid skal jeg overdrive. Dessuten var disse konstellasjonene, Karlsvognen, etc. utmattende. De fikk hodet mitt til å spinne. Jeg tenkte, hva? Lepper sammen? Og ble mest forundret over at disse leppene, begges lepper, nå når jeg forestilte meg dem, gjenkalte dem i erindringen, var sterkere forbundet enn tidligere ved bordet. Jeg ristet til og med på hodet, som jeg prøvde å riste dem vekk, men det gjorde bare forbindelsen enda litt tydeligere, så jeg smilte, sin Katasjas utskjeende liddelighet, som skled inn i svineriet, ikke hadde noe som helst til felles med den uskyldsrene forknyttheten i Lenas halvåpne lepper, annet enn at det ene var i forhold til det andre, som på et kart der en by plasseres i forhold til en annen by. Uansett, jeg hadde fått kart på hjernen, stjernekart, kart over veier, byer, etc. Hele denne forbindelsen var egentlig ikke en forbindelse, bare en munn betraktet i sammenheng med en annen munn, med hensyn til avstand for eksempel, eller retning, plassering. Det var alt. Men fordi jeg nå gjettet meg til at Katasjas munn mest sannsynlig befant seg et sted i nærheten av kjøkkenet, funderte jeg samtidig på hvor, i hvilken retning, hvor langt unna Lenas lepper var. Og mine kjølige kåte skritt i gangen i retning Katasja ble forsøvet som følge av Lenas inntrengning fra siden.
Det er ganske intensiv litteratur.
Ja, veldig, veldig tett. Og ja, grunnen til at jeg tok... Ja, jeg tok dette utdraget, men egentlig kunne jeg tatt hvor som helst i romanen, for den sånn fra første til siste side.
Og du har oversatt mange bøker, da?
Ja, så dette min... ja, da jeg oversatt jo dagboken først, og den kom ut i to deler, og så kom Transatlantik, og så kom Kosmos, og nå jeg i gang med pornografia, eller pornografi. Så dette var min fjerde bok av han, da. Så ja, så det et veldig, veldig tett forfatterskap, det særlig romanene utrolig fortettet. Og her, denne hovedpersonen setter jo alt i forbindelse med alt, og jeg tenkte at dette utdraget viste på en måte den der, disse konstellasjonene som han da først ser på stjernehimmelen, ser han etter hvert i hele verden rundt seg, og det fører til en, ja, at han rett og slett, han blir gal da, eller det en slags sånn galskap, men en galskap med en veldig sånn sterk metode som går gjennom hele teksten.
Hva mente du med det, en galskap, en sterk metode?
At det galskapen som hovedpersonen, du ser hovedpersonen på en måte bli galere og galere, men samtidig så er det noe med en sånn metodikk, eller det en logikk i den galskapen da, og den logikken i språket. Så logikken på formnivå, mens innholdet ja, blir mer og mer galskap.
Knut, det også en forfatter du har jobbet litt med, ikke det?
Ja, i høyeste grad.
Det liksom den store stjernen her.
Ja, ellers er det et av flere. Ja, det jo opplagt, men samtidig så det vel også et sånn forbindelighet mellom Agnes og meg, at vi har et referansepunkt, og at vi begge har sansen for han har oppdaget flere sider, og ikke minst som jeg snakket om, oversettelse av Gombrowicz til andre språk og andre land, og det nemlig også en del av det prosjektet vi skal i gang med, altså utover det at vi oversetter og prøver å få til noen lesninger på nasjonalteater, eller kanskje norske teater, så er det også en mer, hva skal man si, forskningsorientert del som går ut på å sammenligne, se på norske, svenske og engelske oversettelser, for å se, ikke sammenligne kvalitativt, men se hvordan man forsøker å overføre de mer, ja.
Men du sa at Seberg oversatte fra tysk.
Ja, i tillegg til polsk.
Han oversatte fra polsk også?
Ja. Primært polsk. Han var førsteamanuensis i polsk i mange år, men var og hadde tysk også, og jeg tror også italiensk. Han oversatte det første samlingen av Szymborskas dikt, som kom, jeg tror, en uke etter hun hadde fått prisen. Men det var et så lykkelig sammentreff. Nei, jeg tenkte, jeg vil også lese et lite utdrag av Gombrowicz, men fra en tekst som er blant de aller tidligste skuespillet Yvonne, prinsesse av Burgund, som var anskrevet på slutten av 30-tallet. Okay. Altså like før han emigrerte, før 2. verdenskrig.
Til?
til Argentina. Og
senere... Du tror at alle er så...
Jo, jo. Vi har sagt immigration og eksil. Ja. Nei, han ble invitert til Argentina av den polske ambassaden, mm-hmm. sånn som ofte kunstnere blir, for å kaste glans over, ikke sant? Sånn at gjester i ambassaden. Så han var den store polske forfatteren som skulle være der noen uker, så bryter andre verdenskrig ut.
Og så blir han.
Mm-hmm. Og allerede der begynner det mye problematisk når det gjelder resepsjon av Gombrowicz i hjemlandet, ikke sant? Landsvikeren som ikke kom til oss. Mm.
For han skulle være i to uker, han ble 24 år. Okay. Og han reiste jo aldri tilbake til Polen.
Men slo de hånden av ham, eller?
Nei, altså, jo, altså på en måte gjorde de jo. Altså, det ble jo veldig vanskelig for han, og han fortsatte jo å skrive på polsk, og det var jo mye som ikke ville utgis, og mye ble utgitt i Paris. Altså, det var veldig sånn, han gjorde det jo veldig vanskelig for seg. Og den første romanen, altså Transatlantik, som han skrev i eksil, er jo ikke bare polsk, det er sånn barokt, uforståelig polsk, som er veldig, veldig vanskelig å forstå for polakker.
Fordi årene hadde gått og språket er ferskvare? Mm.
Nei, altså han gjorde det med vilje som en slags pastisj på en... Det var akkurat som han skulle skrive som, altså, i Petter Dass-stil. Eller, altså, okay, altså, okay. Ja, så for han så var det sånn, altså, han visste på en måte sin sånn, man kan kalle det aggresjon eller sitt opprør mot det polske, også språklig, men da slo jo han så på en måte litt sånn...
Kamp fra begge...
Av seg selv. Ja, ja, absolutt. Ja.
Og det med kamp, altså Gombrowicz's kamp og andre kunstnere og forfattere i Polen også, altså kampen mot normene, de nasjonale ideene er også veldig sterke på det planet, og på et annet nivå ser du på det mellommenneskelig personlig plan å bli pådyttet former, altså bli objektivisert av noen, ikke sant, som preger som umiddelbart man kjenner i hele hans forfatterskap, og også i denne teksten fra dette tidlige skuespillet der språket ikke så snirkelig pirrende, repetitivt eller lekende på samme måte som de senere tekstene, men likevel alt synes jeg er her med og galskap. Han er veldig fascinert av galskap og leke med det her, så jeg tenkte å lese en liten monolog her. Er vi altså, alt foregår på et hoff, kongen og dronningen, og det er en arveprins. Og da kan man tenke seg, man kan finne paralleller og analogier. Men her er det en prins som har fått nok av at han skal spille en rolle og være viktig. Så han på trass bestemmer seg for å bli forelsket i den styggeste jenta som finnes. Og dette er Yvonne, som kom inn på hoffet, og hun sier vel tre ord i løpet av alt, og bare sitter og plukker seg ned. Og er stygg. Det var Ingrid Bolse som spilte ypperlig på det norske teateret. Thea Stabel i sin ungdom spilte det. Men i hvert fall, her er det dronningen da, som også merker at det skjer ting når denne unge jenta kom til på hoff, og hun begynner å se seg i speilet, hva er skjedd, og er jeg stygg, er jeg fin, og heldigvis sier dronningen, jeg har min poesi. Hun skriver veldig dårlig poesi, men nå prøver hun å lese for seg selv, framfor speilet. Og dette oversatt dette stykket til for samlaget, og i rollene var blant annet Jon Eikemo, så det var en saftig nynorsk vi hadde. Ok, jeg leste, det er dronningen som står framfor speilet. Vi les videre, la oss lese. La disse ordene styrke meg i min overtyding om å utføre den gruelige dåden de planlegger å ta livet av i morgen, nemlig. Så leser hun fra sin poesi. Og det mitt folk ser meg på trona, sittende med glitterkrona. Det ser ikke brannen i mitt skjød, det tror jeg er så mektig, fornuftig og så prektig, men alt jeg ønsker er å være smidig. Smidig. Åh, smidig. Og det har jeg skrevet. Det er mitt. Drepe. Smidig som ei møy, og rusa skal jeg døy. Med måvin øm og vill, som snart meg piskar mild, så ta meg fut og fant, ri fra meg dronningkrona, la meg smidig vende, med rosar heim forbrenne. smidig. Åh, smidig. Ah, dette må brennast, ødeleggast. Møy deg, vilmil. Det forferdelig. Det var jeg som skrev dette. Det mitt og same hva som hender. Vil det være mitt? Åh, først nå ser jeg hvor skrekkelig det Kongen. Han har altså lest det. Åh, det finnes en likskap. Det finnes en likskap slik hun roter rundt og smatter i veg. Åh, hun en gruelig allusjon til poesien min. Den angiveren, hun forråder meg, det er meg, det er mitt. Det finnes en likskap mellom oss.
Nydelig. Kan jeg få stille et helt siste spørsmål? Dreper de Yvonne, eller får hun leve?
De dreper henne, hva man sier, av dommene. Hun, de serverer henne en fisk med mange ben i, en gjeddefisk, karpefisk. Så da får hun et ben i halsen og kverkes. Uff. Et deilig stykke.
Tusen takk skal dere ha, begge to. Du har akkurat hørt ferdig månedens episode av podcasten Oversetter ålreite folk. Den produsert av Iver Grimstad. Selv heter jeg Cecilie Winger, og fortsettelse følger.